opština Kostolac, pripada Braničevskom okrugu, ima 13.604 stanovnika i 4.171 domaćinstvo. Osnovni i viši sud nalaze se u Požarevcu, apelacioni sud u Kragujevcu, a u Požarevcu se nalaze privredni i prekršajni sud, odeljenje prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, odeljenje upravnog suda takođe u Beogradu, dok se u Požarevcu nalazi osnovno javno tužilaštvo.